sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da xəbərlər verişi efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Bilviyə Səhzadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 33 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində gündüz yağmursuz keçəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyin.
NATO'da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirib.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından 5 ildə ancaq 92 milyon avro yardım alacaq.
Və xəbərlərdən sonra iyulun 22-sində jurnalistlərin əfvi nə dərəcədə realdır, bu söhbətimiz dübarədə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İntisa xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözçüsü James Apasuari bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantik Alyansı da bu əraziyyəsi seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçirilir. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Dünən isə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi deyib ki, biz Dağlı Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımırıq deyə orada keçirilən seçkiləri də məntiqsiz hesab edirik. Dünən Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadims bu fikirləri Qarabağda keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib. İyulun 19-da özünü müstəqil elan eləmiş Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişov işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub. Onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlığa məhrum olunublar. Məhkəmə keçmiş polislərin Rasim Əlişovu döyərək öldürdükləri təsdiq edib. Hökmdə deyilir ki, keçən ilin iyulunda at oğurluğunda şübhəli bilinib, Mingəçevir polis idarəsinə gətirilən Qarabağ əlli Rasim Əlişov idarənin cinayət axtarış şöbəsinin işçiləri tərəfindən döyülüb. Rasim Əlişov aldığı zərbələrdən keçirib. Onun idarədə ölüm faktını şəhərin təcil tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də təsdiqləyiblər. Hadisədən sonra həbs olunan cinayət axtarış şöbəsinin rəisi İlqar Abbasov və şöbənin əməkdaşı Ramiz Murqazov 8 il azadlıqda məhrum edilib, hadisədə iştirak edən Anar Həsənov və Elçin Musayev isə 3 il müddətinə.
Bakı-Qars-Xalkalaki dəmir yolu layihəsi ilə bağlı işçi qrup Gürcüstanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı son detalları müzakirə edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənov məlumat verib. Namiq Həsənov deyir ki, Sovet dövründə tikilən və yeni beynəlxalq ölçülərə uyğun gəlməyən reislərin dəyişməsi məsələsi indi gündəmdədir, amma bu prosesə ölkəyə sürət qatarları gətiriləndən sonra başlanıla bilər. 200 milyon dollar civarında dəyərləndirilən Bakı-Qars-Xalkalaki dəmir yolu layihəsi üçün Azərbaycan-Gürcüstana 25 illiyinə 90 milyon dollar güzəştli kredit ayıracaq.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin sığınacaq sayın əməkdaşlarının müraciətinə yox cavabı verib. Gündəlik Azərbaycan redaktoru Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Britaniya hökumətinin qanunlarına görə ancaq ölkənin ərazisində ola-ola siyasi sığınacaq istənilə bilər. Üzeyir Cəfərov onu da deyib ki, onlar iki Avropa ölkəsinin səfirliyindən artıq müsbət cavab alıblar və siyasi sığınacaq xahişi rəsmən yerinə yetirilənən sonra bu ölkələrin adlarını açıqlayacaqlar. Gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin 23 əməkdaşı ölkədə jurnalistlərin təzyiqlərə məruz qalmasına əsas gətirərək xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyiblər.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan yalnız 92 milyon Azərbaycanın payına düşəcək. Bu, başqa Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə azdır. Komissiyanın Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams deyib ki, bu Azərbaycanın gəlirlərinin çox olması ilə bağlıdır. Azərbaycan bütün respublika, həmin respublikalardan daha çox imkanlara malik olduğundan vəsait də az ayrılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nyu-Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Baş verən hadisə nəticəsində bir neçə küçədə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb, bir metro xətti bağlanıb. Hadisə nəticəsində ikisi ağır olmaqla 14 nəfər yaralanıb.
Braziliyada xilasediciler qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmaqda davam edirlər. Dünən San Paulo havalimanında təyyarə qəzaya uğrayıb, təqribən 200 nəfər həlak olub. Təyyarədə 176 sərnişin var imiş. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Əfqanistanda iki Alman vətəndaşı itkin düşüb. Onlar da bir yerdə BMT üçün çalışan 5 Əfqan işçi də Hadisə barədə ətraflı məlumat verilmir. Ötən Əfqanistanda itkin düşən iki alman jurnalisti sonradan öldürülmüşdü.
Amerika senatında qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Sənətdə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanması nəzərdə tutulurdu. Təklifi demokratlar vermişdilər. Aprelin 30-una kimi İraqda ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənət lazım olan 60 səsi yığa bilməyib.
Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donanmasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda günahlandırılırlar. Hadisə ötən ilin aprelində İraqda Həmdaniyədə baş verib. Trent Thomas'a ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bugün Dağlıq Qarabağda seçkidir, prezident seçkisidir. Ermənistanın işğal altında olan regionda bugün prezidenti seçəcəklər Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri.
Bu seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək? 5 namizəddən hansının şansı daha çoxdur prezident olmağa? Qukasyanı kim əvəzləyə biləcək? Bu barədə Kəbrən Dilavərdən işləyik.
1997-ci ildən iki dəfə hakimiyyətdə olmuş Arkadi Qukasyan yerinə 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb. Müşahidəçilər yalnız birinin real şans olduğunu bildirir. Bu da yerli təhlükəsizlik xidmətinin sabiq sədri 49 yaşlı Bako Sakyandır. Onun namizədliyini Hakim Demokratik Arsaq Partiyası və parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası, 88 Hərəkatı və Daşnaküstün partiyaları dəstəkləyir. Vaxtilə Sovet Təhlükəsizlik Xidmətində çalışmış Sakyanı Ermənistan və Rusiya rəhbərliyinin də dəstəklədiyi bildirilir. Sakyanın əsas rəqibi isə tanınmamış qurumun xarici işlər nazirinin müavini Masis Malyandı. O Dağlıq Qarabağ hakimiyyətini Sakyana tərəfkeşlik eləməkdə ittiham eləyir. Digər namizədlər sırasında tanınmamış parlamentin üzvü Armen Abqaryan, Komünist Partiyasının rəhbəri Hrant Melkumyan və Yerli Universitetin professoru Vanya Avanisyan da var. Prezident Kaçaryanın müşaviri Qarnik İsaqulyan Sakyan namizədliyinin hamı üçün məqbul olduğunu və seçicilərin 80%-nin ona səs verəcəyini təxmin etdiyini deyib. Rəy sorğuları isə Sakyanın ən çoxu 60% səs yığa biləcəyini göstərir. Azərbaycan bugünkü seçkini tanımır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri Ermənistanın qəsbkarlıq siyasətini ört-basdır etmək üçün keçirilir və Azərbaycan ərazilərinin işğalının nəticələrini möhkəmləndirmək məqsəd daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, dırnaqarası seçkidə Dağlıq Qarabağ regionunun yerli Azərbaycanlı əhalisi iştirak etmədiyindən və ölkə konstitusiyası beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən onun heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat siyasəti idarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim.
Bu qondarma seçkilərin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və hüquqi nəticələri olmayacaq, çünki bunlar Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa ziddir. Eyni zamanda nəzərə alınsa ki, Azərbaycan icması orada iştirak etmir, təbii ki, bu ədalətli hesab oluna bilməz. Yəni, bu seçkilər bir tərəfdə qeyri-qanunidir, digər tərəfdən ədalətli deyil. Bu seçkilər tanınmır heç bir halda, çünki qeyri-qanunidirlər, çünki etnik təmizləmə nəticəsində də keçirirlər.
Xəzər İbrahim, Yerevanda çıxan Aravat qəzetinin baş redaktoru, siyasi şərhçi Aram Abramyan isə deyir ki, bu seçkilərin Dağlıq Qarabağ üçün heç bir rolu olmayacaq.
Dağlıq Qarabağda hansısa bir hakimiyyət olmalıdır. Bu hakimiyyət ya seçilməli, ya da təyin edilməlidir, ya da irsən keçməlidir. Bunlardan biri hakimiyyətsizlikdən daha yaxşıdır. Əks halda anarxi olar, bu da daha pis olar. İndiki halda isə seçkilər nə nəyisə yaxşılaşdıracaq, nə də pisləşdirəcək.
Aram Abramyan. Politoloq Leyla Əliyeva bugünkü seçkinin heç bir hüquqi əsası olmadığı qənaətindədir.
Dünya miqyasında belə bir presedent hələ olmayıb ki, hansısa bir ölkə başqa ölkənin bir ərazisini zəbt edib onun legallaşdırmasını istəyir. Bu, Ermənistanın əleyhinə işləyir. Legal baxımdan belə bir presedent olmayıb və onu yaratmağa çox çətindir. Həm Kosova probleminə də baxırsınız və görürsünüz, ölkələr belə bir presidentin əleyhinədilər.
politolog Leyla Əliyeva. Qarabağdakı seçkilərlə bağlı beynəlxalq qurumlar da bəyanatlarla çıxış edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, nə bu seçkilərin özünü, nə də onun nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams dünya jurnalistlərə bildirib ki, Qarabağda keçirilən seçki məntiqsizdir.
Biz Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımırıq. Bu seçkilərin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yox. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınır.
Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu beynəlxalq təşkilatların bu cür bəyanatlarını Azərbaycanın uğuru sayır.
Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, dünya miqyasında tanınmış xadimlər Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələrin tanınmayacağı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Bu, Ermənistanın çox ciddi minusudur ermənilər üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də ciddi plusdur.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağda keçirilən seçki ilə bağlı bəyanatında o da deyilir ki, münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe göstərilməlidir. Belə addımlar atılmamalıdır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiyi Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi bugün keçiriləcək. Demokratlar İraqdan qoşunları niyə çəkə bilmədilər, niyə qanun layihəsini senatdan keçirə bilmədilər? Bu barədə birazdan danışacağıq. Azadlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərətə davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. New York Times-ın sorğusu göstərir ki, Amerikalıların 75%-nin fikrincə İraqda müharibə uğursuzdur. Hərçənd George Bush administrasiyası deyir ki, qoşunları İraqdan tez-tələsik çıxarmaq da düz deyil və dünən xəbərlərdə də dediyimiz kimi demokratlar İraqdan qoşunların çıxmasını tələb edən növbəti bir cəhd ortaya atıblar senatda, amma yenə də uğursuz olub. Rövşən Rahiboğlu danışacaq bundan.
Dünən senatın qəbul etmədiyi qanun layihəsinin qüvvəyə mindiyi halda Birləşmiş Ştatlar 120 gün müddətində İraqdan öz qoşunlarının geri çəkilməsinə başlamalı olardı. Senatda cəmi 2 yer üstünlüyünə malik olan demokratlar həmçinin İraq müharibəsindən narazı olan 3 respublikacı senatorun dəstəyi ilə layihənin səs verməyə çıxarılmasına və nəticədə qəbul edilməsinə ümid bəsləmişdi. Amma respublikacı azlığın taktiki gedişi demokratların bu planını puç etdi. Prezident George Bush'un Respublikaçı Partiyasından olan senatorlar qərar qəbul edilməsini son dərəcə ləngitməyə imkan verən filibuster adlı proseduranı elan etməklə layihənin qəbul edilməsinə çalışan demokrat senatorları son nəticədə onu geri çağırmağa məcbur etdilər. Bundan sonra isə senatın demokrat əksəriyyətinin lideri Harry Reid Respublikaçıları George Bush'un siyasi taleyini ABŞ qoşunları ilə Amerikanın rifahından üstün tutmaqda təqsirləndirdi.
Regrettably, Republicans chose to block this amendment.
Təəssüf ki, respublikaçılar bu layihənin qarşısını almağı lazım bildilər. Amerika xalqının seçimini rədd edərək və ölkəmizə nə qədər baha başa gələcəyinə məhəl qoymayaraq, əskərlərimizi deyil, öz prezidentlərini müdafiə etməyi üstün tutdular.
No matter the cost to our country.
Respublikaçıların elan etdiyi yorucu prosedur müzakirələri səhərə kimi davam etdirməyə imkan verdi. Dünən gün ortaya az qalmış isə taqətdən düşən senatorlar müzakirələrə son qoymaq təklifinə səs verməli oldu. Layihənin birbaşa qəbul edilməsi üçün tələb olunan 60 tərəfdar toplamağa şansları olmadığını dərk edən demokrat əksəriyyət dərhal sonra onu geri çağırdı.
Rövşən Rahiboğlunun reportajı xəbərətər davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Kommunal xidmətləri yenə qaldırmaq istəyirlər. Bunu Exo qəzeti yazır.
Və Dalga Gənclər Hərəkatı Milli Mətbuat Günü ilə bağlı orijinal aksiya keçirəcək.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnibe Bakıya gəlir bugün.
Və Azərbaycanda yeni telekanal açıla bilər.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələrdir, amma qəzetlərin icmalını birazdan dinləyəcəksiniz. Hələlik isə vəd elədiyimiz kimi qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası olub. Bu işçi qrupa həm hökumət, həm də qeyri-hökumət deməli, təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Onlar dünən həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə ediblər. Bir də səhhətində problem olan məhbusların məsələsini müzakirəyə çıxarıblar. Qonağımız Çingiz Gənizadə olacaq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra.
NATO-da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası kimi qurumlar da bugün Erməni Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindəki Dağlı Qarabağdakı prezident seçkilərini tanımadıqlarını bildiriblər.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bilib. Rasim Əlişovu bölmədə döyüb öldürməkdə günahkar bilinən Mingəçevir polisinin 2 əməkdaşına 8 il, ikisinə 3 il həbs cəzası veriblər.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq. Avropa Komissiyası Azərbaycana Ermənistan və Gürcüstandan az vəsait ayırmasını ölkənin iqtisadi imkanları ilə bağlayıb.
New Yorkda yeraltı buxar borusunda partlayış olub, 14 nəfər yaralanıb. Rəsmilər terror ehtimalını istisna edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 10:16 dəqiqə xəbərətər verişini dinləyirsiniz və xəbərətərin indi qonağı Çingiz Qənizadədir. Dünən siyasi məhbuslar işçi qrupunun iclası olub və indi bu iclasda müzakirə olunan məsələlər haqqında əsasən jurnalistlərin əfv olması məsələsinə bağlı danışırıq. Sabahınız xeyir olsun Çingiz bəy.
Sabahınız xeyir.
Birinci ilə bundan başlayaq. Jurnalistlərin əfvi nə dərəcədə realdır və ümid varmı ki, məsələn 22 iyulda əfv olacaq?
Dünənki müzakirələrdə də hiss olundu ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün rəsmi strukturların mövqeyi belə deyək, yaxşılığa, yəni yaxşılığa doğru dəyişib və baxmayaraq ki, biz bunu hiss edirik, amma müzakirələr olduqca çətin keçdi, məhz jurnalistlərlə bağlı. Birinci ona görə çətin keçdi ki, artıq jurnalistlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların, qurumların, ölkədəki müxtəlif ictimai siyasi təşkilatların müraciətləri, xahişləri, tələbləri var. İkincisi isə digər tərəfdən müzakirə zamanı rəsmi strukturlar bildirirdi ki, jurnalist etikasına sığmayan, jurnalist peşəsinə sığmayan, şantaj yolu ilə pul qazanmaq cəhdi göstərən jurnalistlər var və bu həbs bəlkə də başqa jurnalistlər üçün bir belə deyək, xəbərdarlıqdır və yol verilməzdir jurnalistlər, kimlərinsə şəxsi həyatına müdaxilə eləsin, təhqir eləsin, ailəsini, özünü və s. Və biz də burada haqlı məqamları görürdük. Ona görə bəzən onların haqlı iradları qarşısında biraz zəif çıxış edirdik, amma ümumilikdə belə bir qərar qəbul olundu ki, şəxsi, belə deyək ki, şərəf, ləyaqətə yönələn bu fakta görə fərdlərin bağışlaması mümkündür. Daha böyük problem bu isə Azərbaycanın imzinə xələl gətirən bir faktdır. O baxımdan Azərbaycanın imzini daha üstün tutaraq dünənki işçi qrupunda biz belə bir qərar qəbul elədik ki, onların həbsini işçi qrupu narahatlıqla bildirir, qeyd eləyir və onların azadlığa buraxılması üçün rəsmi strukturları, o cümlədən Əfv Komissiyasına müraciət ünvanlayır.
Aha, Çingiz bəy, burada bir şey ortaya çıxır. Çünki əvvəllər rəsmilər jurnalistlərin hətta əfv olma ehtimallarından danışanda da bir-iki istisnanı qeyd edirlər. Burada Enla Fətullayevdən söhbət gəlir ki, ona qeyri-jurnalist fəaliyyətinə görə də belə deyə də iddia irəli sürülüb və bir də ki, Sakit Zahidov rəsmən narkotik daşımaya görə həbsdədir.
Bütün jurnalistlərin əhvi real deyil, yəni bugün həbsdə olan. Birincisi bilirik ki, əhv barəsində hökum çıxarılmış şəxslərə tətbiq edilə bilən bir aqdır. O baxımdan əgər nəzərə alsaq ki, Eynullah Fətullayevin barəsində hələ istintaq gedir, onu əhv etmək qeyri-mümkündür. Ona görə Eynullah Fətullayevin yəni əhv ediləcək, üzr istəyirəm, azadlığa çıxacağı şübhə altındadır. Amma yerdə qalan jurnalistlər, o cümlədən Mirzə Sakitin də həbsi düzdür, narkotiklə bağlı olsa da, artıq beynəlxalq təşkilatlar onun həbsinin sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğu və belə əsassız bir ittihamla qərəzli şəkildə həbsini qəbul ediblər. O baxımdan Mirzə Sakitin də digər jurnalistlərdən azadlığa çıxmaq ehtimalı böyükdür.
Ümumiyyətlə, işçi qrupun, Çingiz bəy, indiyə qədər verdiyi tövsiyələrin nəticəsi olurmu? Nə dərəcədə səmərəli olur, hesablaşır işçi qrupla hökumət?
İşçi qrupu 2005-ci ilin iyun ayının 10-11 günü 2 günlük və 10 saatlik müzakirədən sonra rəsmən memorandum imzalayıblar və rəsmi strukturlarla hüquq müdafiə təşkilatları və bugün 22-23 nəfər onu imzalayan şəxslər var. Və o vaxtdan bugünə qədər işçi qrupu 77 nəfərin azad olunmasına nail ola bilib. Xeyli insanların isə istintaq vaxtı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə nail olub. Yəni, bu, böyük uğurdur. Biz bunu fəxrlə qeyd etmirik. Biz istəyirik, ümumiyyətlə, əsassız həbs edilənlər olmasın və bizim bu uğurumuz sıfıra bərabər olsun. Amma bugünkü Azərbaycan reallığında insan haqlarının pozulmasını qeyd ediriksə, məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyətini hamımız çox yaxşı biliriksə və əsassız həbslər varsa, 77 nəfərin bu 2 il müddətində azad olunması, xeyli insanların həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və s. bu çox böyük uğurdur. Onu da qeyd edeyim ki, təkcə azad edilməsi yox. Bir çox insanların üzərindən ağır maddələrin götürülməsinə nail ola bilmişik. Yəni, xırda maddələrdən həbsdə qala biliblər, daha ağırları. Tutaq ki, dövlət çevrilişinə cəhv və s. və s. Qarabağ partizanlarını buna misal göstərmək olur. Məsələn, ona yaxın adamın ağır maddələri götürüldü.
Aha. Çingiz bəy, bir faktdan sonra belə deyil, hökumət yenidən işçi qrupla biraz əməkdaşlığı dərinləşdirdi. Bu apreldeki sesi Avropa Şurasındakı müzakirələrdən öncə bəzi hüquq müdafiə təşkilatı hətta Azərbaycanda belə deyir, siyasi məhbusla bağlı həm məruzəsinin bərpasını istəyirdilər. Belə bir müraciətlər olmuşdu. Bütün belə deyə də indi ondan sonra siz artıq daha çox uğur qazana bilirsiniz ya belə deyə də bu heç nə dəyişmədi.
Bilirsiniz, işçi qrupu yaranması ölkədə rəsmi strukturların hüquq müdafiəçilərinin atdığı bir addımdır. Və biz bu addımı qəbul elədik, bir masa arxasına əyləşdik. İlk dəfədir ki, belə bir problemin bir masa arxasında hər iki tərəfin iştirakı ilə müzakirəsi mövcud oldu. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri, yəni işçi qrupun fəaliyyətindən o cümlədən mən əvvəllər çox narazılıq ifadə edir. Hətta mənim mətbuatda bəyanatımda vardı ki, işçi qrupumu tərk edəcəm və s. Və bu gün də demək olmaz ki, işçi qrupu intensiv fəaliyyət göstərir. Məhz dünənki iclasda belə bir qərar qəbul olundu ki, işçi qrupunun daha intensiv fəaliyyət göstərməsi, daha tez-tez toplaşması məqsəd uyğun hesab olunsun və artıq biz sentyabr ayındakı işçi qrupunun toplaşması qərarını qəbul elədik. Qaldı xüsusi məruzəsinin təyin edilməsi. Burada mən deyərdim ki, ümumi işimizə bir xələl gətirə bilən bir məqam var. Bu məqam nədir? Bəzi vəzifəli şəxslərin, tutaq ki, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun həbsi ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin bəziləri belə deyək, bu anlaşmadan kənarda qalaraq sırf daha radikal çıxışlar etməklə bu insanların müdafiəsinə qalxdılar. Bəziləri isə o cümlədən biz daha obyektiv olsun deyə məhkəmə prosesini gözləməklə və prosesdə baş verən pozuntuları qeyd etməklə məşğul. Baxımdan hüquq müdafiəçiləri arasında 2 ya 3 nəfərin xüsusi məruzəsi təyin etmə tələbi var. Yerdə qalan dünənki işçi qrupunda toplaşan 10-a yaxın hüquq müdafiəçisi hələlik bunu istəmir. Qaldı yaz sessiyasına aprel ayındakı, mən də Strasburqda bu sessiyada iştirak edirdim və orada biz ondan əvvəl ayın 11-də toplaşmışdıq, 16-sında isə sessiya başladı. O 11-dəki toplantıda da bizim yəni əməkdaşlığımızın davam etdirilməsi məqsədə uyğun hesab olundu. Amma onu da deyim ki, gələcəkdə məruzəsinin təyin olunması və yaxud da işçi qrupunun özünün fəaliyyətinin sual altında qalması istisna deyil. O vaxt çünki aprel ayında Azərbaycan hökumətinə yanvar ayının 2008-ci ilin yanvar ayına qədər o öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, o cümlədən insan haqları, jurnalistlər və s. məsələ həlli üçün vaxt verilib. Əgər bu vaxt yəni daralacaqsa, hansısa bir uğurlu addımlar olmayacaqsa, mənə gəlir ki, həm Azərbaycanın imicinə zərbə dəyən qərarlar qəbul oluna bilər, həm də hüquq müdafiəçiləri öz işçi qrupundakı fəaliyyətlərinə yenidən baxa bilər. Amma hələlik mən belə hesab edirəm ki, işçi qrupun fəaliyyəti lazımdır. Bir-birimizi belə deyək, dinləməklə, bir-birimizin qaldırdığı məsələlərə yaxından yanaşmaqla onun həllinə nail ola biliriksə, hələlik lazımdır.
Və Çingiz bəy, son sualımızı verək. Aşpanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyası ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin planları nədir? Yay sessiyasında olmamışdı müzakirələr Azərbaycanla bağlı məsələ.
Bəli, səhv etmirəmsə aprel ayının 1-nə təyin olunubdu pay sessiyası və hüquq müdafiə təşkilatı
aprel ayının
üzr istəyirəm, oktyabr ayının hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupu, o cümlədən işçi qrupunda təmsil olan hüquq müdafiəçilərinin bu sessiyada iştirakı artıq planlaşdırılıb. O cümlədən mən də bu sessiyada iştirak edəcəm. Əgər sentyabr ayının sonlarına qədər bizim qaldırdığımız məsələlər, o cümlədən xəstə məhbusların azad olunması, hansı ki bugün artıq mətbuatda onların adları çəkilibdir, olduqca ağır vəziyyətdə olan məhbuslar var, vərəmli müalicə müəssisəsində əziyyət çəkirlər və digər məsələlərdə olanlar var. Əgər onların azad olunması reallaşmayacaqsa, bizim qaldırdığımız digər məsələlər var, məsələn, əsassız məhkum edilmiş şəxslər var, onların artıq tərəflər qəbul edib ki, cəza adekvat deyil, tutaq ki, Şəmsi Səməzadə ilə bağlı və digər məsələlərdən bağlı. Bu məsələlər olmayacaqsa və bizi qane edən əfərman olmayacaqsa, mənə gəlir ki, oktyabrın 1-dəki Avropa Şurasının növbəti sessiyasında çox gərgin müzakirələr olacaq və biz də yəqin ki, öz mövqeyimizi daha kəskin formada ifadə edəcəyik. Hər halda biz bunu arzulamırıq və belə hesab edirik ki, bugün işçi qrupu səviyyəsində Azərbaycandakı baş verən problemlərin xeyli hissəsini həll etmək mümkündür.
Çox təşəkkür edirsə, çox sağ olun. Çingiz Gənizadə idi, hüquq müdafiəçisi, siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun iclası. Dünən işçi qrupunun iclası olub, onlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini və səhhətində problem olan məhbuslar məsələsini müzakirə ediblər. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz, alimlərin yeni tədqiqatından xəbər tutacaqsınız ki, sən demə, meymunlar da insanlardan yaranıbmış.
Və bir də Səhər qəzetlərinin icmalından tanış edəcəyik sizi, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə etməyələr.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəyirlər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlasa, bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbərinin nümayəndəsi Peter Semnibi deyib, Xəbər Ekspres qəzeti dərc edib. Peter Semnibi bugün Azərbaycana gəlir, 2 gün ərzində o rəsmi şəxslər, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək niyyətindədir.
Yeni Saat qəzeti isə yazır ki, dalğa orijinal aksiya keçirəcək. İyulun 22-sində Milli Azad Mətbuatı yaşadaq şüarı ilə, amma şüarı səsləndirməyəcələr, sadəcə Dalga Gəncə Hərəkatının üzvləri Fəvvarlar meydanında axşam saat 6-dan 8-ə kimi oturacaqlar, özləri üçün qəzet oxuyacaqlar.
Oktyabr-noyabr aylarında ölkədə yenidən, deməli, kommunal xidmətlərin qiymətinin artırılması gözlənilir. Bunu EXO qəzeti yazır. Bu dəfə mənzil haqqları bahalaşa bilər. Hökumət istəyir ki, mənzil haqqlarını, deməli, mənzil xidmətinin haqqlarını elə yığsın ki, bu rentabel olsun, mənfəətli olsun. Amma Oktay Haqverdiyev Nazirlər Kabinetindən deyib ki, Tarif Şurası bu dəfə enerji daşçılarının qiymətini artırmaq niyyətində deyil. Qaz pulu işıq puldan getmir. Söhbət mənzil haqlarından gedir. EXO qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, yeni telekanalın təsis olunması gözlənilir. Burada Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Ayna Zərqlə qəzetlərindən Elçin Şıxlı və İctimaiyyət Nominə Forumdan Eldar Namazov iştirak edə bilər. Bununla bağlı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı qəzetə deyib. O deyib ki, məhz 2005-ci ilin seçkilərindən öncə gündəmdə olan televiziya yenidən aktuallaşıb. Səbəb isə odur ki, Milli Teleradio Şurası STV Samanyolu televiziyasının tezliyinə müsabiqə elan edilir və ola bilsin ki, onlar da yenidən bir araya gəlib həmin tezlikdə yayınlanmaq üçün müsabiqədə iştirak eləsinlər.
Və Flora Kərimova konsert verəcək, Ayna qəzeti yazır. Bu il ərzində olmalıdır konsert. Turizm, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən təklif gəlib, Dövlət Simfonik Orkestrlə bərabər konsert vermək. Flora Kərimova deyib ki, indi layihə üzərində ciddi iş gedir. Bundan başqa Flora Kərimova yeni mahnılardan ibarət albom da hazırlamaq niyyətindədir. Səhər qəzetlərinin icmalı.
Və indi də söz verdiyimiz kimi şimpanzelərin keçmişindən danışacaq. Alimlər ki, əvvəl deyirdilər ki, insanlar meymunlar əmələ gəlib. İndi deyirlər ki, elə insanların əmələ gəldiyi meymunlardan biri şimpanzelər əvvəllər adam olublar. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı danışacaq.
Darwinin insanın meymundan yarandığı haqqında dedikləri ilə çoxları razı deyil. Ancaq Darwinin davamçıları bu fikri daha çox əsaslandırmağa çalışırlar. Meymunların ağlı ilə bağlı bu günlərdə geniş bir simpozium da keçiriblər. Alimlər deyirlər ki, xüsusilə şimpanzelər şüurlarına görə insanlara daha yaxındılar. Bu hansı yaxınlıqdır? Tədqiqatçı alim Franz Deval deyir ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. İnsana məxsus bütün keyfiyyətlər onlarda da var. Deyir ki, adamla şimpanzelərin genləri arasında fərq cəmi 1.23%-dir. Onlar təkcə sifətdən yox, bəzi hərəkətlərindən də adamlara oxşayırlar. Şimpanzelərin yaxşı hissiyatları, bir-birinə kömək göstərmə və yenilikləri öyrənmək xüsusiyyətləri var. Bəs adamlarla şimpanzelərin hansı fərqləri var? Franz Deval deyir ki, fundamental fərq çox azdır. Alim elə belə də deyir, biz adamlar özümüz də heyvanıq. İnsanların xoşuna gəlməsə də, biologlar bu fikri çoxdan qəbul ediblər. Əsas fərq ağılda beynin ölçüsündədir. Ancaq o da var ki, delfinlərin beyninin ölçüsü daha böyükdür. İnsanı heyvandan fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə ağıldır. Başqa heç nə? Franz Deval deyir ki, insanlarda olduğu kimi şimpanzelərdə də mədəniyyət bir qrupda inkişaf eləyə bilir, başqalarında isə yox. Məsələn, yeməyi bıçaq və çəngəllə yeyən adamlar da var, əllə yeyənlər də. Şimpanzelər də qozu daşla sındırıb yeyirlər. Ancaq bəzi meymunlar var ki, ətrafında daş və qoz olsa da onu sındırıb yemirlər. Alimlər deyirlər ki, təkcə şimpanzelərdə deyil, orangutanlarda, qorilla və bonobada da insanı xüsusiyyətlər var. Franz Deval ümumiyyətlə heyvanlar aləmində ən ağıllı kimdir sualına da cavab verib. Adamlar neçə əsrlər boyu itləri özlərinin yaxın dostları sayıblar. Fikirləşiblər ki, ən ağıllı heyvan da elə itlərdir. Ancaq heç də belə deyilmiş. Alim deyir ki, bioloqlar bütün heyvanları ağıllı sayırlar. Təbiət onlardan nə qədər tələb eləyirsə, heyvanlar da o qədər ağıllıdırlar.
Kəbrən Dilavəri idi, meymunların keçmişindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada başa çatmaq üzrədir, amma xəbərlərin icmalına keçməzdən öncə onda deyək ki, Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər ancaq xəbərətərlə bitməyəcək.
Can Bakı verilişimiz də var, saat 12-də qulaq asa bilirsiniz bu verilişə, hər gün 101.7 FM-də. Bugün Can Bakıda məxsusi bir müsahibə olacaq, Can Bakının qonağı Nuridə Atəşidir, Məhəmməd Əsəd bəyin irsinin araşdırıcısı Nuridə Atəşi, o Almaniyadan yeni gəlib Əli və Nina romanının müəllifi haqqında şok açıqlamalar verəcək. İlk dəfədir ki, Can Bakıya danışacaq Məhəmməd Əsəd bəyin deməli irsinin tədqiqatçısı Nuridə Atəşi Əli və Nina romanı haqqında danışacaq. Verilişi qaçırmayın, 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz bu verilişi.
İndilisə xəbər ətər başa çatmaq üzrədir və xəbər bugünkü xəbərlərdə nə var idi onu yada salaq. NATO-da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirib.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bilib.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon avro alacaq.
New York'da yeraltı buxar borusunda partlayış olub 14 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərin icmalı biraz geniş. NATO, Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO-nun sözçüsü James Apasuari bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantika Alyansı da ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər bir sıra təşkilatlar, ATƏT, Avropa Şurası və başqa qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını deyiblər.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi də bildirib ki, Avropa Komissiyası Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır, ona görə də seçkiləri məntiqsiz sayır. Bunu Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alim Vadims deyib.
Ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əhli Rasim Əlişovu işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə bu ittihamlarla 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətini həyata keçirməsi üçün Avropa Komissiyası Azərbaycana 92 milyon avro ayıracaq. Bu 12 milyard dollar avrodan 92 milyon dollar Azərbaycanın payına düşəcək. Bu Ermənistandan və Gürcüstandan azdır. Adam Valans deyib ki, bu ona görə belədir ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri çoxdur.
New Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Hadisə nəticəsində 14 nəfər yaralanıb.
Braziliyada isə xilasedicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmağa davam edirlər. San Paulo hava limanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, təqribən 200 adam həlak olub. Təyyarədə 186 sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Əfqanistanda 2 Alman vətəndaşı itkin düşüb, onlarla bir yerdə BMT üçün çalışan 5 Əfqan işçi də.
Demokratlar senatda qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini keçirə bilməyiblər. Sənəddə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanması nəzərdə tutulurdu. Aprelin 30-una kimi İraqdan ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Amma sənəd lazım olan 60 səsi yığa bilməyib.
Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donanmasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırırlar. Hadisə ötən il aprelində İraqda baş vermişdi.
Və bir idman xəbərimiz, FIFA dünyanın futbol yığmaları üçün növbəti aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən bir ayda meydana çıxmayan Azərbaycan yığması əvvəl olduğu kimi yenə də 109-cu pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan yığmasının oktyabrın 13-ündə qəbul edəcəyi Portuqaliya isə 2 pillə geriləyib, indi 8-ci yerdədir. Dünya sıralamasının önündə Braziliya, Argentina və İtaliya gedir.
Və bugün Azərbaycanın 2 klubu da Avropa UEFA Ligasında öz oyunlarına başlayacaqlar. MKT Araz Grosslin klubu ilə Bakıda görüşəcək Tofiq Bəhrəmov adına stadionda və Neftçi klubu da Bakının Neftçi komandası da Avstriya Ligi ilə səfərdə oynayacaq.
Sinoptiklər nə deyir? İndi dolar eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. 30-33 dərəcə isti olacaq.
Rayonlar nəfsəyətdə gündüz yağmursuz olacaq, axşam yağışlar yağa bilər, 15-20 dərəcə istilik gözlənilir.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə və xəbərətlər burada yekunlaşır.
Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi şəffaflıq proqramı olacaq. Korrupsiya ilə bağlı Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı veriliş.
35 dəqiqədə isə həm söhbətiniz biz idi Hülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7